Radio Okapi. Nko kila mbote la beno nyoso mebaka diloko kulara bantifangu na beto nandiga kikongo. Nankufi iba ntuma ya nkangu ya bambanda politiki metemina ndonga mosi na libanza ya ntiku ya kuponila. Yakebu isa bantu abame zengila kankanu kubaka vesika na kuponama. Samu na bau, gina kezuela kukotisa muhibi samu na kukatula bambanda politiki ya nene na kuponama kekwista. Jikabu ya ONU ketraka banswa ya bantu mepesa ntalu ya baimbi ya salamaka mazono na ntangu ya mokembo ya salisaka bambanda politiki na insi ya mvimba. Beno tadanampe ntalu ya mepesa kimvuka ya bapulusi ya insi na beto. Beto tatubilampe bubu yai kilumbu ya ntete ya ngonda ya kumi na zole wapi nza mvimba kebanzira kilumbu ya kunwanisa kimbevo ya sida. Beno tamona nyoso alutaka na mbanza Lubumbashi. Mbote diaka na beno nyonso, bantuma hankangu ya bambanda ya politiki ya komisyo PAG ya inzo wa kinzonzi mebaka lukono wa kuzenga bisalu na bau na ina meta lila kulonguka dibanza ya nsiku ya kuponama. Samu na bau dibanza ya nsiku ya ilinda kukotisa muhibi na mambo kuponama. Kukatula bambuta ya politiki ya nene bonso mbuta Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba mpe Frank Diongo, kele ina ya tuwaka bubu ya ikitanu na lukutakano mosi tiba panintangu ntuma hankangu mbuta tuse ya longa ya kimvuka nouvelle dynamique ya bambanda politiki mpe mosi ya bantumwa ya nkangu ya kele na komisyon PAG ya metermina mambu tanu ya mbi ya kele na dibanza ya nsiku ina. Mbuta tuse ya longa kele na ntwala ya Michel Kifinda Ngoi.
Est attaché à la machine à voter. Le premier blocage, c'est l'exclusion de la CANI.
Yakele kukuza katusa ntindu ya bana ya Congo. Baina kikuza bakama ve na kuponama. Bakuza kabuela talu ya bitumbu. Mwana nyose ya Congo zona tibakuza ponandi. Anifona kuza futa ba dolar mafunda nkama nana. Yake sona monisati diambu ya ponama na Congo. Yamekuma diambu ya bantu ya mbongo. Katusa ulungana na kuponama ya bantu. Pe ya mekuza monisati bantu bakele ya kulungana venzo kande nsiku kutaka tuba ya fwana ya bantu nyoso bakuza pona bao pe na kulungana ina gira kutelimisa beto ya kele diambu ya kusadila mamasinu ya mona ina zabana kusadulo ve na mutu mosi ve kusadila mamasinu ya mona ya kele mutindu ya kuza yibidila kukumisa kuyibidila kimfumu na kati ya inti na beto ponina
sina vote.
Na kizunga alomambi bapulusi mekuma kuvanda kubanda mazono na rupangu ya inzwa kinzonzi ya kizunga mpeke buisa bantu na kukota ve samna yaubi salu nyonso meteremisama. Bantumu ya nkangu ya alomambi kiloma na ntodisi ya kizunga na bau mbuta Patrick Kamanda na kukatola bapulusi ina samna kulunguka na ntualu nyonso mbongo ya kizunga tasalina na mvula kekwisa. Mosi na bau mbuta Jean-Pierre Yangongo kete ndula na ntuala ya Chris Mukan.
Kilumbu ya makumi zole na ivwa betu vandaka na lukutakanu ya kubukidisa mbuta ya kizunga. Mbuta ya kizunga ya ikuzaka lomba betu pesa ndi muantangu. Betu pesa kandi bantangu zole ya ndikwenda samu andikwenda bungama samu andikuza pesa betu mvutu. Kaka nantangu andikuzaka bima na kukuma na inzo nande ya kisalu vanande bampulisi banda kubula masasi. Betu kuzaka manisa bantangu nyosu zole bakuzaka zabisa betu ti mbuta kizunga andikevutuka ve. Betu kuzaka Zaka terimisa lukakanu mazono diamba kujituka betu kuza kuma ba inzo nyoso ya vandaka na mpulisi vandata nina yao. Ata inzo ya administratif na inzo ya lukutakanu ya vandaka na mpulisi kena kutanina yao. Yina yake monisati luyalu zona ve ti inzo kinjonzi ya kuza sala betu kena kulomba ti beba bikirila betu nandaka na bisalu samu na mambote ya batu nyoso na bifulu nyoso bake.
Benfet Simba mbuta luyalu ya ke taraka babwana na kizunga mbuta Felix Muhembe ya rajo na beno angemba monaka zuraka veku pesa mvutu na diambu ina. Muntu mosi baka kalufa kitezo ankama mosi makumi nana na sambanu baka ngaka baumpe bantu kumi na nana lualaka na insi ya mvimba. Kele ntalu ya bambi ya salamaka na insi ya mvimba mazono na mukembo ya kutambula na babalabala ya salisaka bambanda politiki na dikabu ya ONU ke taraka banswa ya bantu pesaka Monisco bubu yai kitanu. Mbuta Abdul Aziz Tioye ntwadi si ya dikabu ina kere pesa wantalu yai na ntwala ya Jean-Pierre Elali Ikoko.
Je dois préciser effectivement qu'il y a eu des arrestations.
Mon fait est que ça bisati ba tu mingi kitezo ya kama mosi makumi nana na sambanu ya kanga makama zono na RDC ya Mvimba na bivuka ya Lukengolo pe ba pulusi mutu mosi bakaka masasi pe bakaka lufwa na Butembo kitezo ya batu 18 na lualaka bamputa awa mono kena kutuba tibeno batu na beto kena kuzikisa diaka mbote kukutana tiba tu ya bakaka pasi kumona bau samu na kuzaba nyoso mbote kumona finakani kuyula bau biuvu kumona kimona meso ya nyoso basalaka bau yambi to bamputa ya bau lualaka ya keleka na bantangu to na bilumbu kekwisa beto kezaba talu nyoso na mutindu imosi ya mbote.
Avoir un bilan beaucoup plus précis.
Il y a fana kusimbati na ndambu ya bapolisi ya nsi muntu mosi bakaka lufa na kizunga Nord Kivu mpe bantu makumi nana na tamaka na bapolisi mpe na kati na bao makumi tatu metangama na kizunga Kindu jeep mosi yokamakatia mpe bus mosi ya Transco losamaka matadi yina kele ntalu ya baimbi ya salamaka mpe ya bapolisi mepesa na nzila ya kinati ndinga na yao colonel mwana mputu. Na kizunga Nord Kivu na kilumbu ya Yazole ya Balusambusu ya inzo ya masonga ya makesa ya Goma ya kwenda sambisa na Rutshuru centre intu wa société civile ya territoire ina mesepena na Lusambusu ina wapi samu na yao ya uke longa bantu na mutindo wa kupesa Lusambusu na bantu ameba kampasi kasimpe kukebisa bakaria mpemba ina ya kela ndakana na kusara bambi ya metangamaka NTTV site ya Rutshuru kele na bakilometre makumi nsambwali na zulu wa Goma ntango ti makesa FRDC kesamba na ntora bazuzi. Bernardine Diambu.
Yake bantu kutu makumi zole ya basivil na basoda abayi na bamefunda ti bamesala bifu ya kubaka bakiantu na Kingolo kuna tumuna bantu na mfinda mpe kufua baina kina kusamba kubanda lumbu ya tatu na ntola ntilibinalu ya basoda ya Goma baina kina kusambisa na Rutshuru. Samu na ntualisi ya sosie civil ya Rutshuru kusamba ina kekaka samu na kubangisa baina kesa laka bifu ina. Yami kitsepentimu ya bantu mingi baina bakaka mfuilu ina nzoka ndena ndambu ya baina kina kusamba baka na kufingila kaka baze ngila bau unka. Mutindu metuba mbuta chiza antamenya. Samu na yandi bantu ina kena kusamba na mutindu ya kufanakana. Pe yake pesa kifuanusu na baina kentete na mfinda. Kanabami kapesa ndola ya kufanakana na bantu ina. Bantu ina kekuza bima na mfinda samu ti bake mona wonga ya ndola. Mpe yake pesa kuraj na nkangu banda tendukila mbila. Societe civil zona ti baudiansi ina salema mpe na mavula ya nkaka na territoire ya Rutshuru. Mechikuna na nyamili maa nyanzale mpe na ntamugenga. Butazaba ti kukondi Ndongemba kena kusalema mingi na teritwari ya Rutshuru mingi kuna tumuna bantu na mfinda kubaka bakianto na Kingolo mpe kufwa bantu atako mutindu basoda kena kusala ba operasyon mingi na ndambu ina. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Okapi.
Lokalite ya Opienge mebwa kubanda mazono na suka na maboko ba mai mai ya Luki ya Bili. Opienge kele na ba kilometre nkama tatu na makumi tanu na oeste ya Mbanza Kisangani na teritwari ya Bafwende ya Bafwasende teritwari ya Bafwasende ya Meluta nene na RDC ya Mvimba na bansongome katuka na bandamu mingi binoni ina kotilaka Opienge na suka suka kaka samuna kukula makesa insive kazimpe samuna kubotula bima ya bimvuka kesa litaka bantu ya natilaka nkangu ya bantukami ntangu iya ya Mvimba ya Bankindu makesa insiba FRDC masasi manaka bao mpe bao futukaka nima na mwaba kilometre na nima ya uvandaka benda bika samuna nkangu ya kondoka muntu ya kutani na bao beno landa kimbangi ya nganganzami Maximilien Lobanga kure ya paroisi ya bakatulika ya Opienge katuka bafwase Sende, yandikile na ntwala ya donasyen Aliana Alipanagama.
Mazono na njile alo alo na ntangu tanu na minuta makumi ia na tanu ba mai mai ye kumaka na Opienge mpi yantikaka kunonisa makesa FRDC. Nkangu yantikaka kutina na ntangu uvwa betu bakaka ntangu nde makesa FRDC mekatuka na Opienge mpi mekwenda na bwala ndrekoko. Titangu yai betu kena ntangu ve mbalankaka anteni ya Vodacom mevunzama na ba mai mai bantu metina kukwenda ntama ya kifulu wapi mpira ya kubinga na alo alo kelve. Yoke yantika kilumbu ya tatu na kubakama ya bwala balobe na ba mai mai nde bantu yantika kaa kutina. Kaka nkangu ya balobe ve. Diaka na Opienge na bafobalinga kutina na bafobembe na Kisangani na Butembo. Bankaka mebikala na mfinda.
Les autres, bon, étaient restés dans la pleine forêt, dans la jungle, quoi.
Na ntwala ya radio na beno angemba, ntwalisa kizunga ya makumi tatu na mosi ya makesa mendi mansangwina, General de Brigade Inosa Kabundi, meza bisati, nyonso kena kubongisama, samu na kubazisa mbeni na opienge. Na kale, ba kilometre makumi nsambali na zulu wa Bukavu, bantu wa buloko kumi na uvu na zulu wa makumi zole, tinaka na mpipa kia samu na kutanila kitano na buloko ya nene, ba polisi ya vanda tanina buloko ina, monaka nyonso kaka na kitano na suka, kaka muntu wa buloko mosi ya kilalaka yani mosi ya bikalaka, kusosa sosa kena kusalama, samu na kuzaba mutinu bantu ina tinilaka inda ntangurange anselme maso mabengi
kulandana na mfumo ya bwala bantu ya boloko tobulaka kibaka yanzo samu na kutina na nima ya boloko mfumo ya luyali ya territoire metendulande mtu ya boloko mosi mebikala metanina mananzo ya pembeni kusosa sosa mesadisa na kufutukila kaka mosi ya bantu tinaka yandi kangamaka na bwala bushushu bwala na kilometa kumi ya kalehe ya kati kulandana na mfumo ya luyalu ya ikele ya mbala tatu nde bantu ya boloko kutina na boloko ina kikuma kele kiteso ya fioti ya bakengidi imetula mapana kibaka ya boloko na yandi kele ngolo yole vanda veki kuma ya kutina na bo meza bisa yandi kusosa sosa kekoba impi masonga kena kusala kisalu sambu na kuzaba kikuma tiba nani kele nantu ya kutina ina fumu ya luyalu ya territoire metuba kusila kuzabisa bisalu ya lukengilu sambu na kusosa bantu kiteso kumina nana baina kele kaka na kutina.
Mtoto tekitaka mazono na mbanza Bukavu mpe na munzunga na yau na ngunga ya kumi na mosi ya mpipa na miniti makumi ia na nana na mpipa ya kia samuna kutanila kitanu samuna ngangamaele mosi ya observatoire volkaniki ya Goma kutekita ya mtoto ina wapi intu na yao kile na walungu vanda na ba degre tanu mpe na insi ya mtoto yao kotaka tina ba kilometre kumi bima mingi mebibisama na teritori ya walungu. Kilumbu ya nza keba nzilaka kimbevu ya sida kele bubu ya ikilumbu ya ntete ngonde ya kumi na zole. Intu alilongi kele beto nyonso kutalisa menga kubaka lusansu wa ARV kusansa bambevu ya sida nkatu kupona tina ntola kukuma na mvula mafunda zole na makumi zole na Kongo Kinshasa luyalu wa RDC na nzila dinaka na ya insi kenu anisaka kimbevu ya sida zibulaka dinaka yampa ya bake bukila na franse prevention kombine ya ukele maluaku ya mingi ya bake monisa na bambevu ya sida samna kutani na yani mbote beno landa secrétaire exécutif ya PNMLS na kizunga samna mwa bantangu mbuta Salomo Kalongo na ntwala ya nuli kabena.
En fait, nous partons même de la sensibilisation.
Ya keleka, mbetoke banda na kupesa malongi, na kulutila, na kuluata preservatif, na kubaka lusansu, pe kuzabisa ngolo ya kimbevo ina, lusansu ya kele pe na kati ya kujitanina, ya uina mtu kana yandi mebaka ya UTTV, lenda kupona kusadila preservatif, kasi kana yandi kele na yau, yandi lenda kupona kunwa bankisi, samu na kubuya kubwela ya udiaka, to kukabula yau na batu ankaka, ya kele ba sero negative. Muna kumonisa mbote dinaka na beto ya beto kebo kila prevention kombine beto kebaka kifanusu na ina ke salamaka na banzila ya matoma kana kinati ditoma kena kunata kele ti mambu mingi samu na kutanina yandi na zietulo na yandi kele tete simu kabato sentu ya sekurite kasi kele peti airbag ya bame buelaka yandi samu na lukengolo ya ngolo tala fioti bizizi na nsemo nyoso na dinaka na beto ya prevention kombine ya zola tuba beto toke vukisa mayele mingi samuna kuditani na mbote beto mosipe batu yankaka mingi
et une meilleure protection de la santé individuelle et collective.
Geste samuna kufutula kiese kele intu alilongi ya kampani ya Lutondo ya bandaka bubu ya kilumbu ya ntete ya ngonda ya kumi na zole awa na mbanza Kinshasa na Fondation Vodacom kampani ya hii kele ya kupesa lusalusu na bana nsiona minono bwela diaka bansukami ya nkaka bana nsiona kuruta nkama mosi bakaka sika na mukembo ya kilumbu ya bubu tala ntuka nsanguna beto nkokila ya bubu matono mingi na beno nyosu bakaka diluoka kulanda beto beto meto mbila na beno ntuka ya sabala ya mbote beno bikala mbote.